sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabaa kunoo. Amerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Washington DC irraa kan isinidabarsu. Qophii guyyaa har'aa roobii amajjii 8/2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 30/2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Ambaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti ministeerri barnootaa mootummaa Itoophiyaa dhaabbilee barnoota olaanaa 84 uguruu isaa bulchiinsa kibba Itoophiyaa keessatti qonnaan bultoonni hidhattootaan ajjeefamuu isaanii akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akkan wajjiniin turtan usin affeera. Amma gara oduutti darbina. Tujubeera.
Manneen barnootaa sadarkaa olaanaa kan dhuunfaa 84 hojii baruuf barsiisuu akka itti hin fufne kan itti murtaa'e ta'u abbaan taayitaa barnootaaf leenjii biyyatti beeksisee jira. Tarkaanfiin kun kan fudhatame waaltaaleen kun irra deebi'uun akka galmaa'aniif qajeelfama ba'e kabajuu dhabuun akka ta'e hojii raawwachiistuun kominikeeshiniif hariiroo uummataa abbaa taayitaa barnootaaf leenjii Maartaa Adimaasu VOA'f ibsaniiru. Kan VOA'f yaada kennan qaamotiin damee dhuunfaa immoo galmaa'uu irra deebii kanaaf yeroon kenname gabaabaadha. Qajeelfamni galmaa'uuf ba'e sunis mariin irratti hin geggeeffamne hojiis kan nama hin hojjechiisneedha jechuudhaan komee dhiyeessaniiru. Maartaa Adimaasuu VOA'f akka himanitti qulqullina barnootaa fooyyessuuf adeemsa jalqabeen waaltaaleen barnootaa sadarkaa olaanaa ka dhuunfaa akka haaraatti galmaa'uuf dandeettii isaanii qoruun barbaachisaa ta'eera jedhan. Akkuma kanaan sadarkaa biyyattiitti waaltaaleen barnootaa 372 deebisanii akka galmaan waamichi dhiyaatee fi hanga ammaatti kanneen hin galmaa'an irratti tarkaanfiin fudhatameera jedhan. Dhimma kana ilaalchisuudhaan yaada akka kennan qaamotiin damee barnootaa kana gama isaaniin murtii sana mormaniiru. Tarkaanfiin kun kan irratti fudhatame waaltaalee barnootaa keessaa tokko kan ta'e Skill Mart International College keessaa kan hojjetan tuquu isaanii eeruudhaan yaada isaanii dhuunfaa kan VOA'f kennan Obbo Baqqalee Mindaa. Murtiin sun dogoggora jechuun komii isaanii dhiyeessaniiru. Waggoota 6 darbanii qabee barattoonni qormaata kutaa 12ffaa darbaa jiran xiqqoo waan ta'aniif digirii jalqabaaf lammataa kanneen baratan argataa hin jirru. Kanaanis galiin keenya dadhabeera jechuun kan ibsaan Obbo Baqqalan yeroo kanatti tarkaanfii akkasii fudhachuun fudhataman qabu jedhan. Irra deebine akka galmoof nuufis yeroon ga'aan hin kennamne jechuun murtii sana qeeqaniiru. Itti gaafatamtuun waajjira abbaa taayitaa sanaa Maartaa Adimaasu garuu komee sanan simatan. Maqaan waaltaa barnoota isaaniis ta'e eenyummaan isaanii akka hin tuqamne akka gaafatan damee dhuunfaa sana keessa namni jiran tokko waaltaan isaanii kanneen deebisanii galmaan keessa jiraatus qajeelfamni sun garuu waaltaaleen sun akka itti fufuu hin eeyyamne mariin irratti hin geggeessamne jedhan. Dubbiimtuun waajjirichaa Maartaa Adimaasu gama isaaniin ajaji sun waltajjiiwwan hedduu irratti mariif kan dhiyaatedha jechuudhaan qeeqa sana fudhatama dhabsiisaniiru. Dhimma kanarratti waaltaalee barnootaa dhuunfaa kan sadarkaa olaanaaf oguma teeknikaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Koree keessatti qonnaan bultoonni lama hidhattootaan ajjeefamuu isaanii aanga'oonni beeksisanii jiru. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Kibba Itoophiyaa godina Koree aanaa gorkaa keessatti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoon Haleellaan Kaleessa muddee 29/2017 raawwatame jedhameen namoonni lama ajjeefamu jiraattonni naannoof maatiin nama du'e kan Adimaasuu Asaffaa obbo Yoosef Yohaannis bilbilaan VOA'f ibsaniiru. Waajjirri nagaaf nageenya godina Koree aanaa gorkaa loon isaanii tiksaa turan kan ittiin jedhe siviiloonni lama Oromiyaa naannoo Gujii dhiyaarraa qaxxaamuranii kanneen dhufaniif hidhattoota ittiin jedhaniin ajjeefamuu beeksisee jira. Qonnaan bultoota ajjeefaman jedhaman keessaa kan lammataa obbo Antaayyoo Zoolaa jiraataa ganda kereedaa kan turaniif loon isaanii tiksaa oolanii bishaan obaasuun gara qe'eetti deebi'aa utuu jiranii ajjeefamu jiraataan gandattii obbo Galataa Geetaachoo VOA'f bilbilaan ibsaniiru. Ajjechaan sun kan raawwatame bifa suukanneessaadhaan jechuun obbo Galataatti dabaluun dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenya aanaa gorkaa obbo Biruk Ayyele namoonni lama hidhattootaan ajjeefamu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hidhattoonni kun ajjeechaa sana kan raawwatan kaleessa galgala naannoo sa'aatii 4 fi sa'aatii 11 ta'uu ibsanii yeroodhaa gara yeroo taleellaan siviilota irratti raawwatamu dabalaa adeemee jedhan. Ajjeechaan kaleessaa kun kan raawwatame naannoo sana keessatti haala ho'aadhaan kan kabajamu ayyaana gannii irratti haala gaddisiisaa uume jedhanii jiraattonni naannoo sanaa gaddaan dabarsan jedhan. Obbo Biruk akka jedhanitti haleellaa sana kanneen raawwatan naannoo Oromiyaa godina Gujii dhihaa keessa kanneen sosso'an hidhattoota Oneeg Shaneetii jechuun dubbatan. Ajjeechaa kanaan maqaan isaanii dhahamuun kan yakkame dubbi himaa waboka ta'an obbo Jireenyaa Guddataa waraanni keenya siviilota qiyyaafata hin godhatu jechuudhaan himata sana haalanii jiru. Maqaa waraana keenyaan namoota nagaarratti haleellaan raawwatamu qaama walabaan qulqullaa'ee tarkaanfiin akka fudhatamu barbaannaa jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Pirezidaantiin biyya Faransaay Imaanu'eel Maakaroon biyyoottan Afrikaatii fi lammiilee ishee ilaalchisuudhaan yaada kennaniin balaaleffannaan biyyoottan Afrikaarraa isaan mudatee jira. Oduun kunis kunuuti.
Pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakaroon qixxata kaleessaa michoota isaanii Faransaay kanneen Afrikaa dhihaa keessatti hafan biraa lammiiwwan Afrikaa irratti tuffii agarsiisan jechuudhaan balaaleffannaan isaan mudatee jira. Kunis erga Maakiroon biyyoonni Afrikaa waggoota 12 darbaniif waraana Faransaay gamasitti bobbaasuun loote seentummaatti duuduu gargaaruu keenyaaf galatoomaa jechuu dagatan jechuun himatanii booda. Bara 2020 keessa Maalii keessatti fonqolchi mootummaa erga geggeessame booda Faransaay kolonii ishee duraanii naannoo Saahil dhihaa Afrikaa keessaa bara 2021, Burkinaa Faasoo keessaa bara 2022, Niijeer keessaa immoo bara 2023 loltoonni Faransaay akka bahan dirqisiifamaniiru. Raashaan dhiibbaa biyyoota sadan keessatti qabdu cimsaa'innaa deemtetti Paaris, Senegaaliif Chaad waliin hariiroo gaarii qabdi turte. Garuu biyyoonni lamaan amma loltoonni Senegaal gamasii gadhiisanii akka ba'an dirqisiisaniiru. Faransaay bara bulchiinsa pirezidaant Fransuwaa Holaandee bara 2013 keessa loote seentummaa islaamummaatti duuluuf jecha maaliif naannoo Saahil keessatti waraana bobbaaste? Duulli duraan Sarvaal booda irra immoo Barkaanee jedhamu keessatti loltoonni Faransaay 58 lubbuu dhabaniiru. Maakiroon wixata darbe haasaa ambaasaaddaroota Faransaayiif taasisaniin galatoomaa jechuu dagatan jedheen yaada. Homaa miti yeroo inni dhufaa jedhan. Bobbaafamuu waraanaa kana laalchise waan sirrii hojjenne jechuun osoo gidduu seenuun sun hin jiraanne naannoo Saahil keessaa tokkollee har'a mirga abbaa biyyummaa hin qabaatan turan jedhan. Maakiroon itti dabaluudhaan fonqolcha mootummaa sababaa geggeessaniif kan nuti gamas dhaqne sababiin isaas kan gamasitti argamneef Faransaay akka dhaqxuuf mootummoonni gaaffii dhiyeessaniini jedhan. Faransaay kana booda gamasii bakka hin qabdu sababiin isaas hoogganoota fonqolcha mootummaa hin deeggarru jedhaniiru. Pirezidaantiin Chaad Mahammad Idris Deebi Maakiroon bara dogoggoraa keessa jiru jechuudhaan tuffii isaan Afrikaaf lammiiwwan ishee agarsiisaniif aarii koo mul'isuun barbaadaa jedhan. Aangawoonni waraanaa kanneen 1000 hedaman biyya Afrikaa Chaad keessatti kan argaman yoo ta'u achii ba'uuf adeemsi jalqabamee jira.
As Yuunaayitid Isteetsi kutaa Kaaliforniyaa keessatti ibiddi ka'e manneen jireenyaa hedduu mancaasee kanneen kumaan lakkaa'amanu qe'ee isaanii gadhiisanii akka baqatanu dirqisiisee jira. Oduun kunis kunuuti.
Kutaa Kaaliforniyaa keessaa kanneen ibidda dhaamsan naannoo Los Angeles keessatti ibidda bosonaa ka'ee qilleensaan oofamee babal'ataa jiru dhaamsuuf yaalaa jiran. Ibiddi kun manneen mancaasee jira. Daandiiwwan cufamaniiru. Namoonni kurna kumaan lakkaa'aman qe'ee dhiisanii baqatanii jiran. Aangawoonni humni namaaf meeshaaleen itti hanqachuu isaatiin halkan haalli isaa hammaataa adeemuu eegaa jiraachuu beeksisan. Associated Press akka gabaasetti qixxata gara galgalaa ibiddi ka'e kun dugdee magaalattii kaaba gama bahaa irraa yoo ta'u haala hamaadhaan babal'ate waaltaa maanguddoonni keessa jiraatan keessa hojjettoonni jiraattota wiilcheeriif siree hospitaalaan gamasii baasuuf dirqaman. Sa'aatilee dura kan ka'e ibiddi kabiroon naannoo tulluu qarqara galaanaa ka jiru manneen jireenyaa namoota dureeyyiin hedduminaan keessa jiraatanitti babal'ate. Namoonni hedduun nageenya isaaniif sodaachuudhaan konkolaataa isaanii dhiisanii lukaan waan baqataniif daandiin cufame darbuun dandeenye. Viidiyoon daandii guddaa qarqara galaanaa paasifikii irratti argamu akka agarsiisutti daandii beekamaa kanarra manneen jireenyaaf daldalaa bal'inaan barbadaa'u agarsiise. Jiraattuun paasifik Palisades Kelsii Tireenar akka jedhanitti karaan ganda ishee seenuuf ba'u tokkichi cufamee ture. Ibiddi daandii sana gam lamaanii innaa belbelu daaraan mana gubatee karaarra tuulamee ture jedhan.
namoonni konkolaataa ofii keessaa bahuudhaan saree isaanii daa'imaaf borsaa isaanii baadhatanii bo'aa iyyaa turanii jedhan. Haalli kun kutaan ittisa balaa ibiddaa Los Angeles tarkaanfii hin baramne kan namoonni ibidda dhaamsan kanneen hojii irra hin turre akka gargaaraniif waamicha akka dhiyeessuuf dirqisiise. Xayyaaronni ibidda dhaamsan balali'uuf qilleensi hamaa waan tureef hojii ittisa ibiddaa kana akkaan gufachiise. Pirezidaant Joo Baayden imala kutaa Riiversaayid jedhamu Kaaliforniyaatti geggeessan sababa ibidda kanaan kan hambisan yoo ta'u, Los Angeles bakka ibiddi sun itti qabate fageenya irraa ilaalaa turan. Ejensiin qindeessa yeroo hatattamaa kan federaalaa baasii ibidda kana dhaamsuuf gargaaru raggaasisee jira.
Ayyee oduun keenya kanumaan xumurama. Amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Qonnaan bultoonni qonnaa boqqoolloo xixiqqoo kutaalee Afrikaa kibbaa 6 keessatti argaman oomisha gaarii argachuudhaa fi teknooloojii dijitaalaa biyya isaanii keessatti kalqametti gargaaramaa jiru. Dhimma kanarratti gabaasa Maariizi Deekleepiin qophaa'e Tujubee Horaa akka taanutti nu dhiyeessiti waliin caqasu.
Guddinni teeknooloojii qonnaan bultoonni daldaltoota ta'an oomisha isaanii gara gabaa addunyaatti akka dhiyeessan gargaareera. Garuu qonnaan bultoonni oomishaalee xixiqqaa qaban teeknooloojii kana argachuuf carraan qaban. Qaawwaa kana dhiphisuuf manni maree qorannoo saayinsiif industirii Afrikaa kibbaa yookaan CSIR jedhamu sirna marsariitii irratti hundaa'e akkasumas qonnaan bultoota xixiqqaadhaaf mijate hojjechaa jira. Sirni kunis odeeffannoo qonnaa sirrii ta'e yookaan PAIS jedhama. Moses Choo saayintistii piroojektichaa gameessa. Waltajjiin kun afaanota biyya keessaatiin kan hojjetan yoo ta'u sammuu namtolchee fayyadamuudhaan ragaa qonnaan bultoonni maasii isaanii caalaatti oomisha akka qabaatu taasisu xiinxaluuf gargaaraa jedhu.
We have adapted soil pH, soil organic content, soil nitrogen.
pH yookaan biyyeen asidii qabaachuuf dhiisu biqiltuuwwan tortoran bineensonniif kanneen biroon biyyeetti dabalamanii jiran hagama akka ta'an qabiyyee naayitiroojinii biyyee keessaa fi sirna taatee kabiraa sadarkaa sanatti gad bu'ee odeeffannoo maddisiisuu hin dandeenyeen hojjetaa jirra.
Odeeffannoon drooniif meeshaalee birootiin erga walitti qabame booda suuraa saatalaayitii waliin wal bira qabame qonnaan bultoonni haala guddina argame akka gaariitti akka fayyadaman gargaara. Akka manni maree qorannoo saayinsiif industirii Afrikaa kibbaa jedhutti sirni kun oomisha qonnaan bultoota hanga 100 harka 20 guddisuu danda'a. Steefan Jaans Vaan Rensberg ogeessa qonnaa dijitaalaa kampanii saayinsii biqiltuuwwan qoratu kan Bayer jedhamuuti. Qonnaan bultoonni akkaataa ragaalee itti xiinxalan barsiisuun qormaata mudatan keessaa isa tokko ta'uu dubbatu.
Qonnaan bultoonni akkatti madaqaniif gatiin madaalawaa ta'uu qaba. Inni lammataa dhimma barnootaati. Qonnaan bultoonni barsiisamuu qabu. Akkaataa oomishaalee bu'uuraa bu'a qabeessa ta'aniin fayyadaman barsiisamuu, leenjisamuu fi ogummaa olaanaa qabaachuu qabu.
Johaansberg kaaba gama dhiyaarraa qonnaan bulaa daldalaa akka ta'an waandii iskoosaanaa sadarkaa baay'ee gaarii irra jiru. Garuu sirni odeeffannoo qonnaa sirrii ta'e kan PAIS jedhamu barachuuf dandeettii inni qabu hubachuun akkasumas oomisha isaanii kan boqqolloof hagam akka fayyadu beekuun baay'ee rakkisaa miti jedhu.
They say that they can check the jiidhina biyyee keessa jiru sakatta'uu dandeenyaa jiru karaa saatalaayitii jechuu kooti. Sun immoo baay'ee gaariidha. Waan sun na barsiisee hubadheera. Fayyadamuun hin ulfaatu. Nama teknoolojii utuu hin dhufin dura dhalateef kan ulfaatu ta'uu nan amana. Garuu baruudhaaf mala kabiraa barbaaduu nan danda'a.
Akka sikoosaanaaf garee sanyii waqtii sanaaf ta'u isa dhumaa facaasetti waggaa dhuftu oomisha gaarii argachuuf xaa'oo sirrii ta'e filachuuf galmee sirna odeeffannoo qonnaa sirrii ta'e kan PAIS jedhamu gargaaramna jedhanii abdatu.
Ayyee qophiin keenyatti aanu qophii torbanii diree dimokiraasiiti nu wajjiniin tura. Duresse America Elon Musk ministeri mumme Britaini Keiler Stamery ango isani gadisu qabu jechuudani yada kennan irratti yemudde bikennan warra soba fi ode fanno soba baballisuuda jechuudani qeqaniro michu Donald Trump kantani Elon Musk ministeri mumme Britain kananduram walqunnamti sala daiman irratti rawatame fi hinimanne jechuudani kan qeqane dimma kan irratti gabasa Henry Redwill ni koppaye medeku fiqadu akkatanutti nottima
guyota dienya as hogganan Tesla abban qabenya bilenerate Elon Musk usoraga hindi esin fule media hawasa isa X ratti barre fama mattansen motuman Britain gare namota yakka kesettirmata ni seratti diesu daddabere jechun qeqaratti diessa dimich wogota digdama olive kanture yomutaw innis kan ironi kashlabotatan daiman qunnamti salaf satelenda Tim Bailey University Qunit professor science siyasati
there was a feeling that grooming gangs particularly those made up of
garin kashlabota addet dirota kanen hiddidalo tasani pakistan rate akka hinimatamnefi gama policy dan qorannan ciman irrat hingaggefamne mirijadu jira gama tokkonimmo akkaniyadut sababa ilalcha polisoni himatam totaf qabun fakkata irrajiresan shamarran ijolle hojjetto ta giddu galesa policy ra tiyefanna hinarganne akkasumas tokkotokkoni himatu sababa harironanno hawasa kesejirun imich mira kesewanna magalchuf jechebran polisoni fi angawonni sanyummatin maqada hamu sodachu isanitin yero sanatti himanna haguga mejiru ifa warra basan keessa tokko kan ta'e roge sigarele listota mirga Tommy Robinson kanamma himanna kana wali walin qabanneen mana hidha jiru tokkola Elon Musk mo barrefa mesa X ratti mattan se keessat Robinson gadi famu qabajele warri waan kana dhoksu fiyalan bakka sabu famu qabus jeleera minister mumme Britain amma Keir Starmer yero hoggana abba alanga turetti gare kashlabota gocha kana rawatan irratti himanna himbanne jechunla kan Musk kee karatti diesse wiitata darbe kana dimma kanaaf debbi akka kennu kan gaafatame minister mumme Britain akkas jela
those that are spreading lies and misinformation
worri hanga danda amefin ode fanno soba fi dogo gorsa faca sa jiran kunnen worra mi dan ragayef immamani oso hintane fedi ofisani filla kannen Tom Robson injajabesan kunnen worra haqarra fedi hinqamnela namad imma kashlabota cufamut qiyatef mana hida sene worra de garanna stammer it dabulunis yomu hogana olana abba alanga turet dimmota mi dada immani heddu rat himanna banuni fi gare kashlabota asia rat himanna jalqaba e serajele Elon Musk garu borders irredebiun dubin mumicha ministera gutumat kan fulatam hinqamne jechun qeqera Belin tintalakante stammer maka Elon Musk hin of nejela
because of his closeness at the moment anyway to Donald Trump
yero amma karakaminu hatau sababa inni Donald Trump wali wali tiqeenya qabun stammer of egganno guddagochu qabajele yada jecho tafayedam of egganno dan filachu qaba kanafila maka Musk dahu kanise Musk dabalatan is chancellor biya German Olaf Scholz ratis qeqa yesun ifat party warrafite mirga isa far right jalamun bekamu akade garu dubate seratum tonni hangi tokkomo media hawasa X kan odefanno soba faca sa jiru ratto attonni Europa tarkan fifulachu qabu jecha jiru
I doubt however that actually
hatu malekun hagas mara dugumatti tau sanan shakka sababin salban Elon Musk akana mayada ofi walabuman ipsachu jallatu kulkulutti ofilalus namoni siyasa irrecalan biyo tabaye kesa kannen party baye kesa ofisaniyu walabumman yaada ofi ipsachu nideggaru marsabratinis Elon Musk witata darbe michu yero dera Trump kante Nigel Farajitnanera fula media hawasa ekserati barefama mattansen in party britanin gara harom satige shoferka inqabu jelera kunis kanufe Faraj rogesa Tommy Robson isamane hidasene degeru didembo dadajala gabasni Henry Ridgewell London rasagale America fergeru
Yeah. Magali United States keessa Los Angeles bakka baqattoonni eegumsi taasifamuuf keessa isa tokkodha. Serri magalichi baase kune kaayyo yookaan karoora mootummaa Donald Trump baqattoota irratti qabanuuni akkamitti wal simata yaada jedhu irratti gabaasa Angelina Gadrasini qophaaye akka taanutti sini dhiyeessina hordofa. Greenland odolli amma tokko ofiini obbulchituufi danga biyya Denmark keessa jirtuufi sululli galaana Panama inni galaana Karibiyaatiifi tuji Pasifiki walitti fidu to'anno United States jala oolu qaba jechuudhaani Presidenti filatamuuni Donald Trump dubbachaa jiru. Donald Trump ibsa qibxata kaleessa bakka jireenya isaanii Mar-a-Lago keessatti kennaniin bakkeewwan lamman kana qabachuudhaaf aangoo dinagdeetii fi aangoo waraanaa keessa kamiin akka fayyadamanii gaafatamanii deebii kennaniin
lamaan keessaa isa kamiin akka fayyadamnu amma mirkaneessuu hin danda'u. Garuu kana dubbachuun barbaada. Nageenya dinagdeetiif jecha nu barbaachisu.
Torban darbe Panamaan guyyaa sulula galaanaa sanaa United States irraa dhuunfattee waggaa 25ffaa kabajdee jirti. Pirezidaantiin biyya Panamaa Jose Raul Mulino akkas jedhani.
En nuestras manos se va a quedar para siempre.
Sululli galaana Panamaa yoomiyyuu harka keenya keessa tura. Har'a alaabaan lammiilee Panamaa yommuu walabaan qilleensarra balaltuu argina akkuma yeroo hundaachi tureetti.
Akkasumas bara 1941 keessa United States bakka yeroo ammaa gamtokkeedhaan bulchiinsa mootummaa mootii Denmark jala jiruu fi harka caalaa ofiin obbulchu odola Greenland irratti buufata waraanaa hundeessitee jirti. Dhimma Greenland kanaa fi Denmark ilaalchisee Donald Trump akkas jedhani.
People really don't even know if Denmark has any legal right.
Denmark mirga seeraa itti qabaachuu ishee namni hin beeku. Qabaataniyyuu waan dhimma nageenya dinagdeetiif barbaadamuuf nutti kennuu qabu. Sun dhimma addunyaa walaba ta'eeti. Waa'ee addunyaa walaba ta'e ittisuuti kan dubbachaa jiru. Waan ta'aa jiru arguudhaaf daawwitii waan fagoorra jiru dhiyeessaa agarsiisu fayyadamuu hin qaban. Dooniilee Chaayinaa guutummaa bakka sanarratti argitu. Dooniilee Raashiyaa guutummaa bakka sanarratti argitu. Akkan akka ta'u hin goonu.
Muummichi ministeeraa biyya Denmark Meeti Frederiksen irra deddeebi'uudhaan Greenland hin gurguramtu jechuudhaan ibsaa turani. Qibxata kaleessa yommuu ilmi Donald Trump Jr. daawwannaa dursee karoorfameen gara Greenland deemanis muummittiin ministeeraa biyyattii akkas jechuudhaan dubbataniiru.
Baay'iseen ifa gochuu qaba. Ija mootummaa Denmaarkiin yommuu ilaalam Greenlandiin kan uummata Greenlandi.
Ibsa qibxata kennan irratti tarii biyya qaama United States ta'uu qabdi jedhanii kanaan dura dubbatanii Kaanaadaa gara United seessi makuudhaa fi humna waraanaa fayyadamuu fi yaada qabaachuu isaanii kan gaafatamani Donald Trump akkas jedhani.
Miti aangoo dinagdeeti. Sababaan isaa Kanaadaaf Yuunaayitid Isteetsi dhugumatti waan tokko ta'uu qabu. Sararri daangaa biyyoottan lamaan gidduu jiru namtolcheedha. Waan inni fakkaatu laaluu qabdu. Nageenya biyyaadessaatiifis waan gaarii ta'uu danda'a. Nuti Kanaadaa irraa ittisaa jiraachuu keenyan dagatina.
Aangoo isaanii kan gallakkisaa jiran muummichi ministeeraa biyya Kaanaadaa Justin Trudeau fuula miidiyaa hawaasaa irratti dhimma kana ilaalchisee yaada kennaniin carraan Kaanaadaan akka qaama United States taatu taasisu gonkumaa hin jiru jedhaniiru. Donald Trump yommuu amajjii 20 aangoo pirezidaantummaa fudhachuudhaaf qophaa'aa jiran kanatti dhimma amma ka'aa jiru kana imaammata isaanii isa Ameerikaan hadursitu jedhu fiixaan baasuudhaaf akka tooftaa mariitti fayyadamuuf haa yaadanu yookaan immoo dhugumatti tarkaanfii humnaa fudhachuuf hamurteessanu wanti addaan bayee beekame yeroodhaaf hin jiru. Tesiliyaa Meriivaakii Yuunivarsiitii Joorji Waashingteen irraa dhimma kanarratti waan jedhan qabu.
Hawaasa murtoon kun baay'een isaa gam tokkoon hin murtoofne keessa jiraanna. Akkasumas bulchiinsa Tiraamp babal'isuuf biyyoota biraa weeraruu yoo barbaadellee kun humnaaf haaloo ba'umsa garee biraa wajjin yommuu ilaalamu hagam dhugaa ta'uu danda'a.
Tiraamp irra deddeebi'anii akka dubbatanitti Kaanaadaa fi Meeksikoon haala nageenya daangaa irratti tarkaanfii hin fudhatanu taanaan qaraxa yookaan dilaala 25 mi'aawwan biyyoottan lamman keessatti oomishamanu irratti kaa'uudhaaf dhaadataniiru. Donald Trump bakka sulula Meeksikoo jedhamee beekamu yookaan Gulf of Mexico gara sulula Amerika jedhutti jijjiiruu fi akka fedhii qabanu ibsuu isaanii eera. Gabaasni Paasiwi Daakusiwaaraatiin VOA'dhaafi qophaa'e kun.
Ayyee hordoftoota keenya yemmuu sagantaa tartiiba keenya ibsinu dogoggora uumamee fi dhiifama isin gaafanna kan amma isinii dhiyaate sulula Panamaatii fi Greenlandii Ameerikaadhaafi gochuu qabna yaada jedhu kan Tiraamp dhiyeessan irratti kan dhiyaatedha. Gabaasni keenya ittaanu isa sila isin beeksifne waa'ee magaalaa Los Angelesii ittaan isinii dhiyaata waliin dacaqasu.
Claudia Ventura magala Los Angeles keessa waggaa 20 jiraatte. Hojii qabdi, maatis qabdi, garuu waraqaa eeyyama jireenyaa seera qabeessa ta'een hin qabdu. Namootan eeyyama jireenyaa hin qabne 1800 ta'anii fi magala Los Angeles keessa jiraatanu keessaa ishee tokko. Kanaafuu akkuma namootan biroo erga Donald Trump pirezidaantummaadhaaf filatamanii booda isheenis yaaddoo keessa seentee jirti.
Yeroo ammaa daandii irratti namootan baay'ee argaan jiru. Namoota muraasatu mul'ata. Nama gaddisiisa. Akkanatti fakkaatutti namoonni akka hin ari'atamne sodaa qabu.
Manni maree magaalaa Los Angeles seera godaantota eeyyama jireenyaa hin qabne baraaru yookiin isa Sanctuary City jedhamu sadaasa 19 baasee jira. Akkaataa seera kanaatiin poolisoonnii fi aanga'oonni naannicha qondaaltota dhimma godaantota kan mootummaa federaalaa wajjiniin waa'ee haala godaantota irratti odeeffannoo waliin jijjiiranu yoo namni sun yakka hamaa raawwate malee. George Mario Cabrera magaala Los Angeles keessatti rogeessa mirga godaantotaati. Seera bulchiinsi magaala Los Angeles baase kana ni deggera. Akkana jedhas. Labsi magaalaa akka kanaa akkaataa qabeenya faayidaa nageenya hawaasaatiif itti fayyadamnu amantaa hawaasni hoggantoota isaatiif qabu. Jabeessuu fi namoota hidhanii akka jeequmsi hin uumamne hawaasa magaalaa Los Angelesii fi saba biraatiifis ergaa baay'ee cimaa dabarsa. Kana jechuun garuu jiraattonni magaalichaa hundi seera bulchiinsa magaalichaa kana ni deggeru jechuu miti. Akka bu'iin filannoo baranaa agarsiisutti deggertoota Doonaald Tiraamp 38 ta'anutu magaalaa Los Angeles keessa jiraatu. Magaalichi akka bakka godaantonni eenyummaa jireenyaa hin qabne keessa dhokatan ta'uu hin barbaadanu. Liindaa Hanaa jiraattu kutaa Kaaliforniyaati. Akkas jetti.
Salphina natti fakkaata. Dursinee waan mataa keenyaa irratti dhimmachuu qabna. Yommuu Ameerikaan hadursitu jennu warreen biraatiif dhimma hin qabnu jechuu miti. Dhimma mataa keenyaaf dursa kennuu qabnaa jechuudha.
Maatiiwwan Liindaa Hanaa kan dhufanii biyya Meeksikooti. Yuunaayitid Isteetsiin kan seenanii karaa seeraan alaatiin. Namni kamuu karaa seeraan alaa akka sana godhe biyyaa hariyatamuu qabaa jettee amanti. Seerri magaalaa Los Angeles kun bara 1979 jalqabe akka poolisoonni haala dhimma godaantummaa irratti nama hin qoranne dhorkee ture. Seerichi qondaaltonni mootummaa federaalaa karaa isaaniitiin yoo nama karaa seeraan alaatiin jiraachaa jiru argatan biyyaa hariyachuu waan isaan dhorku miti. Tatiana Edwardis Behari ogeetti seera dhimma godaantotaati. Akkas jetti.
Qondaaltonni mootummaa federaalaa namoota daandii irratti argan akka tasaa waraqaa eeyyama jireenyaa gaafachuu danda'u. Warshaaleedhaaf bakkaawwan qotiisa gurguddaa keessatti sakatta'insa bal'aa taasisuu akka danda'an nan amana. Akka galmeewwan ifa ta'an agarsiisanitti namoota waraqaa eeyyama jireenyaa hin qabne bakkaawwan kana keessaa akka hojjetan beekama.
Rogeessi dhimma godaantotaa George Mario Cabrera akka waliigalaatti akka dhiifamni taasifamu barbaada. Dhimma isaanii jumlaadhaan seera qabeessa gochuun filannoo biraa akka ta'uu qabu cimsinee dubbachuu qabna. Biyyattii keessatti akkaataan gaariin godaantotaa fi eegumsa gochuu qabnu jiraachuu isaa irratti dhiibbaa gochuu qabna jedhe.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.